Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Zlatni presek. Moje ime je Zoja Bojić i ja ću danas prirediti i voditi ovu emisiju. U današnjoj emisiji razgovaramo sa troje sagovornika o tri različite teme. Prvo razgovaramo sa mladom koleginicom, doktorantkinjom Jovanom Radenković, o njenim istraživanjima na polju povezanosti klasičnih nauka, antičke književnosti i likovnih umetnosti. U nedavnom broju Zbornika za klasične studije Matice Srpske izašao je jedan njen tekst koji je objavila zajedno sa profesorom Gordanom Maričićem i koji se odnosi na istraživanje povezanosti mita o Ariadni i ikonografskih osobina antičkih likovnih dela. I uglavnom ćemo sa njom razgovarati o tom tekstu i o drugim tekstovima i njenim i tuđim koji u poslednjih 10 godina ili i više posebno insistiraju na toj interdisciplinarnosti i povezanosti različitih struka. Naš sledeći gost će posle biti Zorica Đermanov, istoričarka umetnosti, kustos Galerije Singidunum, koja je zajedno sa Majom Škaljac-Stanošević priređivač izložbe Beogradska minijatura u Maloj galeriji u Uzun Mirkovoj, koja traje do prekosutra. Zorica će nam pričati ne toliko o interdisciplinarnosti, koliko o izražavanju u različitim medijima naših savremenih umetnika. I naš treći gost danas uopšte nije istoričar umetnosti, on je matematičar. To je dr. Filip Jeftić iz Matematičkog instituta SANU, koji će sledeće nedelje učestvovati kao predavač na Beogradskom festivalu Mozaika. Kakve veze ima matematika i mozaik, o tome će nam govoriti kasnije tokom emisije taj naš treći gost, to jest dr. Filip Jeftić. A sada se otvara jedan poseban razgovor, to je razgovor sa doktorantkinjom Jovanom Radenković o njenim istraživanjima na polju povezanosti klasičnih nauka i antičke književnosti i likovnih umetnosti. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan vama i svim vašim slušaocima. Drago mi je da ste me ugostili i pretpostavljam da zato i treba ovaj razgovor započeti upravo temom koja je bila neposredni povod da dođem ovde na svoje veliko zadovoljstvo. Naime, u poslednjem objavljenom broju časopisa Matice Srpske, zbornika Matice Srpske za klasične studije, profesor Gordan Maričić i moja malenkost, objavili smo rad koji ne zadire samo u književnost, što je naš primarni poziv, već i u likovnost. Naime, mi smo se osvrnuli na jednu krasnu sliku Milene Pavlović Barili, nazvane Melanholija. I mi smo tu radili zapravo kroz jednu novu prizmu koja je zadojena vizijom mita o Ariadni, budući da nismo uspeli da pronađemo da se pre nas neko tom temom bavio na taj način. Ne sada to da mit, jedan antički mit dospe u delo savremenog umetnika nije nikakva neobičajnost i eto ovom prilikom bih pomenula jednog umetnika ne slučajno zato što ima veze sa Milenom na poslednjem bijenalu u svetlosti Milene. On je poneo nagradu Grand Prix, to je Vladimir Dunjić, tako da pre nekoliko godina u jednoj svojoj postavci on je iskoristio upravo jedan antički mit, to je mit o Prokrustu koji je vrlo zanimljiv i to svom izlagačkom konceptu koji je nazvao Prokrustov muzej predočio je upravo kroz sito tog starog mita jedno novo značenje i na taj način ostvario komunikaciju sa modernom publikom. Tako da još mnogo je ovakvih primera, naravno, ali to je i tekako aktuelno. A ono na što smo profesor Maričić i ja skrenuli pažnju u našem radu jeste upravo stalni zahtev da se delima umetnosti pristupa iz jedne široke perspektive, interdisciplinarne, i da to nije samo u naučnu svrhu, već i vredno je zbog onog što je suštinsko za jedno umetničko delo, a to je upravo recepcija, jer spoznavši sve te sokove proistekle u mnogobrojnim prožimanjima između umetnosti i različitih umetničkih medija, mi u stvari dobijamo mogućnost da dublje i možda čak i smislenije proživimo jedno umetničko delo, kakvo je i ova Milenina slika. E sad, ja bih se osvrnula na neke pojedinosti u tom našem pristupu, kako je on izgledao. Budući da smo klasični filolozi, mi smo započeli analizu upravo prikazavši sve specifičnosti prikaza Arijadne u književnim antičkim rimskim obradama kod rimskih pesnika, i negde smo po najviše pažnje obratili na pesnika Katula i na njegovu pesmu 64, na koju smo već ukazivali profesor i ja u predgovoru prevoda Katulovih pesama koje je objavila Srpska književna zadruga 2018. godine. Ono što je već na početku zanimljivo jeste kako ovaj pesnik uvodi temu o Arijadni, odnosno taj mit, u jednu širu temu svoje pesme, a ima veze sa likovnošću. Naime, sama Arijadna u pesmi je deo jednog umetničkog artefakta. Ona je slika izvezena na prekrivaču i taj dijalog specifičan dva umetnička medija, pesme i slike, nastavit će se dalje kroz pesmu i kulminiraće na mestu gde i sam narativ dolazi u kulminaciju, a to je jedna sintagma okamenjena bahankinja. Zašto je ovo važno? Pa za Milenu, i Milena sama je bila, pored toga što je slikar i pesnik, tako da ovakav ukrštaj je vrlo dobro poznavala, i mi na svu sreću možemo značenje njenih slika da iščitavamo potpomažući se njenom poezijom. Pa tako u jednoj pesmi iz španskog ciklusa ona kaže da je volela da voli više nego što može, nego što je uobičajeno. Otprilike baš kao i sama Arijadna u mitu, kako je to doneo Katul, jer je ona napustila i dom i porodicu i otišla za te zemlje, da bi ju je on na kraju ostavio na ostrvu Naksu, omeđenu na prvom mestu fizičkim morem, a onda i prepuštenu divlji prirodi ostrva. I već u pesničkoj slici isplovljavanja njegovih brodova mi naslućujemo njenu tragičnu sudbinu. Upravo Milena ovu pesmu, u kojoj kaže da je volela da voli više nego što može, završava rekavši da su njene arterije pukle, upaljene iznutra, ugašene spolja. Katul vrlo slično, kada dolazi do kulminacije Arijadninog očaja i raspolućenosti njenog bića, kaže da je ona izgledala kao okamenjena bahantkinja. Bahantkinja s jedne strane simbolizuje prirodne nagone, dionizijski princip u svakom smislu, a onda je vidimo u jednoj skulpturalnoj prikazanosti, odnosno omeđenu kamenom. Tako da čini mi se da dijalog ove dve slike je veoma jak i značajno je prezentovati ga. E sada, što se tiče same Arijadne, moram da napomenem da je likovni prikaz Arijadne bio vrlo omiljen u antici, i o tome svedoče i svi oni nalasci iz Pompeja. Pronađeno je oko 43 prikaza, možda tačno 43 Arijadne, i to je nesrazmjerno veći broj odnosu na prikaze drugih mitskih heroina, tako da ne čudi da je dospela i na platno jednog modernog umetnika. A ako me pitate zašto je taj lik bio toliko omiljen, morala bih da pretpostavim, ali verujem da je to zato što je ovo vrlo ilustrativan primer jedne unutrašnje duševne skučenosti koja se transponuje i može postati i ontološka. A kada govorimo o stvaraocima, to je zasigurno nešto što je svakom stvaraocu vrlo blisko, i bit ću slobodno da kažem ne samo stvaraocima, već i ljudima uopšte.
Ali zar nije mit o Arijadni takođe već ta, što kažete, raspolućenost te žene koja je ostavljena sama na hridi, potpuno okružena vodom sa svih strana, vidi kako Tezej odlazi i time se završava njena sreća? Ali zar nije svaki stanovnik antike, antičkog perioda, grčkog, rimskog, helenističkog i tako dalje, takođe ima u vidu onu drugu priču da će sad, svakog trenutka, a da ona to ne zna, njoj prići božanstvo, odnosno Dionis, i ponuditi joj jedan potpuno nov život. Zar nije i to neka taj neki nagoveštaj sledećeg života, budućeg božanskog života, također deo tog mita o Ariadni, tog mita o napuštenoj, ostavljenoj, očajnoj Ariadni, kada se svi znamo, u stvari njoj prikrada Dionis, a da samo ona to ne zna.
Pa da, zanimljivo je da već kada sam pomenula prikaze u samoj antici, istoričari umetnosti su ih i negde razvrstali na neke tri verzije prikaza u zavisnosti od momenta priče koji se prikazuje, pa je tako prvi i ovaj koji mi negde naslućujemo i iščitavamo i sa Milene slike, one gde je ona još uvek usnula, a gde na horizontu vidimo te zeve brodove, drugi bi bio one gde je budna i spoznaje polako na trenutak svog bezizlaza i gleda naravno suznim očima za Tezejem, dok bi treći bio upravo onaj gde se pojavljuje već bog Dionis sa svojom svitom i najavljuje nastavak mita, kako to i kod pesnika i Ovidija nalazimo, da će se oženiti Ariadnom, a njenu krunu preneti na nebo u vidu sazvežđa Korone Borealis. Tako da svakako svaki od ova tri prikaza se javljaju u zavisnosti naravno od senzibiliteta umetnika sa čim se on srodi.
Znači, koliko je teško to predstaviti, a s druge strane koliko je potrebno prilikom naše recepcije nekog likovnog dela, u ovom slučaju jela dela koje prikazuje Ariadnu, koliko je potrebno da poznajemo i taj drugi trenutak, sledeći trenutak Dionisovog dolaženja, odnosno spašavanja Ariadne ili uzdizanja Ariadne u neki novi život i tako da očito da interdisciplinarnost u razumevanju jednog umetničkog dela koja je očigledno neophodna, i to ne samo antičkog umetničkog dela, nego eto i dela Milene Pavlović-Barili, pa i savremenih umetnika koje ste vi malo čas spominjali, nama savremenih, očigledno se takođe odnosi i na neophodnost, interdisciplinarnost se takođe odnosi na neophodnost prilikom recepcije tih dela, znači informisanost publike kada posmatramo jedno delo, da ono može da se doživi i na taj način koji jedna druga disciplina zapravo nudi, taj to objašnjenje na koji način bi neko delo možda takođe moglo ili trebalo da se razume. Vi se u vašem radu bavite, u vašoj doktorskoj disertaciji, vi se bavite elegijom, je li tako?
Tako je, rimskom elegijom.
I koliko je elegija povezana sa likovnim umetnostima?
Pa moram da kažem vrlo, i evo već prilike kad smo govorili o Ariadninom prikazu da pomenem i neko ko je autentično elegičar u svim svojim aspektima, to je Properci. On ima jednu divnu elegiju već u svojoj prvoj knjizi, na trećem mestu se ona nalazi, i on započinje opis svoje voljene upravo kroz tri poređenja. Jedno je poređenje sa Ariadnom na ostrvu Naksu, drugi poređenje sa palom Bahantkinjom, iznurenom plesom, i treće poređenje sa okovanom Andromedom. I vrlo je zanimljivo tumačiti ovu elegiju uzevši u obzir i sve likovne predstave ove tri heroine, zato što, kako ste i vi sada pomenuli, dolazimo do vrednih informacije i podataka koje nam usmeravaju značenje pesme kao celine. Ono što bih takođe napomenula da je antika, čini mi se, vrlo zgodno polazište kada pričamo o interdisciplinarnosti, i ovo je ujedno jedan poziv mnogim mladim ljudima da se možda opredele za klasične studije u svom profesionalnom radu. Bavljanje antikom pred vas odmah na početku nekako razastire svoju raznolikost i često odvede, ili možda ispravnije reći zavede, u neko drugo polje, ali to svakako ima svoju opravdanost i utemeljenost, i ako ništa drugo iz antike, sve deluje blizu.
Da. Kada pomislimo o tome na koji način se savremeni istraživači takođe bave tom nekom interdisciplinarnošću, gotovo uvek se vraćamo na klasičare ili na one koji se bave antičkom književnošću. Nedavno je u našoj emisiji bila gost Jelena Pilipović. I Jelena Pilipović, koja je svojevremeno dobila nagradu Nikola Milošević, koja je profesor na Filološkom fakultetu i predaje antičku književnost. Pardon. I u okviru toga, u okviru svoje prelepe nove knjige koja se zove Vrt od slova, ona je zapravo analizirala na jedan književni način, pa i poetski način, ali ne samo iz perspektive istorije književnosti, već i kao poeta, kao pisac, analizirala je floralnu dekoraciju spomenika Ara Pakis. Možete li nam dati još neki primjer kada su istraživači tako jednako pravili poređenja između književnosti i likovnosti, a da su se uglavnom bavili antičkim izvorima?
Da, Jelena je, odnosno njen rad je zaista prava riznica za ovakvu temu. Ono, koliko sam ja naravno upoznata sa njenim radom, ali vredi je čitati, to je poziv naravno svim slušalcima, da je u jednom svom istraživanju Sapfe došla na vrlo magičnu i ali značinski sugestivnu ideju da poredi jednu pesničku sliku sa početka Sapfinog jednog fragmenta sa ustrojstvom dorskog hrama. Tako da toplo preporučujem čitanje Jelene Pilipović što se tiče ove teme u antici. E sad, naravno, voljela bih da pomenem ovom prilikom, kada već nekako si samo nameće, da nisu usamljeni slučajevi da samo klasičari pišu na ovakve teme. Ovaj neki poslednji primer s kojim sam se susrela jeste zbornik radova koji prati trenutno aktuelnu izložbu Evropski okviri srpskog simbolizma u Galeriji Matice Srpske. Sjajna izložba, treba posjetiti, ali treba i pročitati te radove. Tamo se može, na primjer, pronaći nešto ovog tipa, konkretno profesorke Vesne...
I to,
ali i profesorka Vesna Elez je pisala o Vojislavu Iliću i o slikarstvu simbolizma, a kad smo već kod Vojislava Ilića, ja verujem da će profesor Maričić biti raspoložen u narednom periodu da se mi kao klasičari time bavimo nekim antičkim motivima kod njega, što likovnim, naravno, što književnim.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Mi smo se zapričale, a mogli bismo tako mnogo i dugo. A i tema nam je ogromna i otvorena i ja se nadam da ćemo se u budućnosti često sretati i razgovarati i o klasičnim studijama, naravno u vezi sa likovnim umetnostima, i o književnosti u vezi sa likovnim umetnostima. I hvala vam još jednom što ste bili naš gost danas. Danas smo razgovarali sa našom gošćom, koja je mlada doktorantkinja, klasičarka, Jovanom Radenković, o njenim istraživanjima na polju povezanosti likovnih umetnosti i antičke književnosti. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
A sada poslušajmo jednu lepu muzičku numeru.
of dreams lost or thrown away. Here amidst the shuffle of an overflowing day. Love needs a transfusion, let's shoot it full of wine. Fishing for a good time starts with throwing in your line.
Posle ove lepe muzike nastavljamo naš današnje izdanje našeg Zlatnog preseka. Malo čas smo razgovarali sa doktorantkinjom Jovanom Radenković o njenim istraživanjima na polju interdisciplinarnosti. A naš sledeći gost je istoričarka umetnosti Zorica Đermanov, kustos Galerije Singidunum i zajedno sa koleginicom Majom Škaljac-Stanošević, priređivač izložbe Beogradska minijatura u Maloj galeriji u Zunmirkovoj. I izložba traje još danas, sutra i u petak se skida, je li tako?
Tako je, najpre dobar dan, hvala na pozivu. Ona se dakle završava sutrašnjim danom, 20. januar. I od 122 izlagača koji su konkurisali i prošli na našem žiriranju, zadovoljstvo mi je što je veliki broj studenata izlagalo i to je njima jedna odskočna daska, znači jedan upliv u ovaj surovi svet umetnika, naravno podučeni starijim kolegama kojima je ovo jedna na kraju godine jednostavno poslastica. Znači, posle svoje naporne izložbene godine, minijatura im dođe kao jedan mali šlag, onako sve na tortu.
Divno. Kako je moglo 122 rada da stane u vrlo malu galeriju, to je vrlo mali prostor?
Da, niste jedini koji to pitaju. Pa evo, ja sam taj, nazovemo pod znacima navoda, krivac koji je uspeo da u 2-3 reda sklopi i uklopi ovu minijaturu. Jednostavno uz saradnju divnog Željka Srdića koji mene razume potpuno moje ideje kako ja. Ja uvek krećem od sredine zida i onda širimo priču, širimo neku temu, ako je, da kažem, vezano za neki animalni svet, za flore. Sve je to smišljeno, a i iskustvo je valjda bitno.
I to znači da zapravo umetnici koji se izražavaju u različitim medijima stoje jedan pored drugog, je li tako?
Tako
je. Neka određena tema ili neka određena ideja koja se pojavljuje u stvaralaštvu nekolicine umetnika, tako oni će je, biti je izloženi zajedno bez obzira da li su...
Naravno, znači mnoge tehnike smo izmešali, da moram reći, jer ako je fotografija, ali prati temu nekog akvarela, sve se to da ispričati publici, naravno, koja je nama najvažnija, pitko jasno da shvate šta smo mi poručili, želeli da poručimo. I znam da je prethodna minijatura bila obeležena COVID-om i mnogi umetnici su verovatno u želji da se to skloni, preneli fotografijom, preneli jednom grafikom, skulpturom. E sad ova posljednja, ova naša šesta po redu minijatura nije imala toga. Znači, sve je bilo veoma optimistično i čak i u boji i u žanru. Meni se to baš svidelo i rekla sam hvala vam što ste nam malo ulepšali, osvetlili ove decembarske dane pred novogodišnje praznike i onda je tako i proteklo. Lepa je posjeta bila i drago nam je i lepi su komentari.
Znači, umetnici su već u svojoj viziji izašli iz svakodnevnice, COVID svakodnevnice, pandemije i teškoća, pre svega zdravstvenih, a zatim svih drugih, i iskoračili u neki bolji svet, je li tako?
Tako je, tako je.
Predupredili su sve ostale, sve. Brži od svih.
Naravno, kao i konkurs ovaj, da kažem, već naravno urađen, završen konkurs kalendarski za ovu godinu i po temi i o obradi baš se vidi da su željni izlaganja potpuno dalje, što dalje od ovog što nas je zadesilo.
Mislite konkurs za galeriju Singidum,
tako,
je li tako?
Za malu galeriju, za malu jeste, galeriju. To su naša dva paralelna, jer koleginica i ja radimo obe galerije i videli smo kako taj program, odnosno stvari, umetnici koji su konkurisali svojom temom su obradili, ali apsolutno potpuno nešto novo, čak i neke putopisne radove. Da, ja sam oduševljena bila nekim koji je uspeo da otputuje i koji je zabeležio to zadovoljstvo, tu lepotu i sad će nam preneti u svojoj izložbi, odnosno u ovoj godini.
Divno. Recite mi za minijature, odakle umetnicima baš posebno interesovanje za tako mali format? Da li je to specifično zbog male galerije ili prosto umetnici ne razmišljaju uvek u nekim grandioznim formatima, nego i u malima. Ovo se posebno nekako pitanje odnosi na vajare, naravno.
Naravno. Oni su u stvari mene najprijatnije iznenade, zato što su oni poznati po svojim megalomanskim formatima. Ovo je bila jedna simpatična, da kažem, izložba. Drago mi je što je toliko pitka i nema nekih zahtevnih onog da ostanete pa mnogo da razmišljate. Treba razmišljati, činjenica. I divim se da su se sveli na tih 20 cm. Neki su malo opomenuti, pa su uspeli da malo modifikuju postolje i uklopili su se u zadati format. U početku je ona bila isključivo 10x10, pomerili smo malo upravo zbog vajara, da bi i oni pokazali taj neki svoj deo tog drugog dela godišnjeg izlaganja, jer malo je izložbi gde oni mogu da se pokažu i prikažu tom svojom idejom, originalnošću, i ja sam baš zato posmatrala na samom žiriranju i žalim, evo, što kaže, sad bih želela da pozovem i da se pripreme za sledeći taj nadolazeći decembar koji će vrlo brzo doći, da razmisle malo i da urade neku skulpturu zanimljivu, jer se mnogi od publike i posmatrača koji prate tu izložbu uvek zadrže najviše kod tih radova.
Da, i također verovatno kod radova mozaiku, pošto i mozaik je prosto tehnika koja zahteva prostor.
Tako je, zahteva prostor. Mi smo imali jedno, ovo je lepa jedna priča, mozaik Kržić-Ljubice izložena na ovoj izložbi sa likom pokojne Sonje Savić. To je toliko zaintrigiralo posetioce da žena je iz Australije zvala ove sad pomenute zemlje, zvala je da preko brata, znači to je trajalo, jednostavno ja sam rekla ovo mora da se povuče iz prodaje jer veliko interesovanje, ona je došla i kupila je, da je ova devojka, žena radila više tih mozaika, činjenica, ali ipak je to jedan jedini lik uklopljen i sa svim prepoznatljivim njenim, da kažem, mimikom, sve kako treba, a na formatu čak 15x15.
Znači, neverovatno. Da. Znam da neki od umetnika koji su izložili na minijaturi takođe će izložiti na svojim drugim izložbama. Jedan takav umetnik je Dejan Bogojević. Koje je to?
Dejan Bogojević je izložio, a to je stvari jedna od sad priča koja će imati izložbu u galeriji Blok. On je izložio na temu uličnih svetiljki jedna dva rada, ali ovde se sad nastavlja, da kažem, bit će znači, tema uličnih svetiljki, tema neba, mora. Mislim, bit će dobra izložba, nadam se da će publika shvatiti njegove radove, zato što je i to, da kažem, lepo videti i osetiti u ovom sad našem vremenu.
a Dejan Bogojević se obično izražava slikarskim načinom izražavanja. Ovo su njegove fotografije.
Fotografije, tako je.
Tako da je to malo jedan iskorak.
I to je lepo videti da umetnik se snalazi u različitim, da kažem, tehnikama ili kako već neko kaže, vidi sada, iskočio je iz onog svog standardnog rada. To mi se sviđa i volim da od izložbe do izložbe nešto novo i da se neko ne ponavlja, i to je jako dobro, bez obzira da li je minijatura ili kolektivne izložbe sekcije tekstila, sekcije vajara, da za tih nekih godinu dana od izložbe do izložbe donesu nešto novo, sveže, pa i u drugoj tehnici, naravno.
Sigurno. I još jedna interesantna stvar, kad ste pomenuli Galeriju Blok, da valjda još danas i sutra, ako se ne varam, traje jedan poseban projekat koji se tamo odvija, to je Vukica Mikača, koja je snimila, koja je fotografisala u svoje vreme i koja je napravila jedan videofilm i jedan katalog o Kseniji Zečević.
Jeste, to je jedan lepa ideja i poznata Vukica Mikača koja prati naše, kažem, iz branše, umetničke branše kojoj i ona pripada. I ovaj jedan video zapis o divnoj Kseniji Zečević koja ne sme da se zaboravi, i zato je Vukica i ponuknuta time da nama približi još možda nekih skrivene, pa i same neke njene Ksenijine, da kažem, neki prenos muzike u naša srca, da shvatimo da je ta žena stvarno umetnica par excellence.
Jeste, znači jedan pristup koji je iz različitih medija, iz različitih grana umetnosti. Znači imamo Vukicu koja radi fotografiju, imamo pokojenu Kseniju Zečević,
kompozitora,
muzičara. I jedno spajanje i jedno prožimanje različitih umetničkih grana, i naravno to zajedno, to prožimanje opet pa stvara novu umetnost. Zorice, recite nam koji su sada još sledeći prvi koraci galerije Singidunum i male galerije, šta ćemo videti od preko sutra, odnosno od ponedeljka, kako od subote?
Evo ovako ćemo, pošto smo pričali o vajarima, i zadovoljstvo da pozovem sve zainteresovane, jer se otvara izložba sekcije vajara, to jest njihovih radova, i 3D art je na potezu s našem. 28. februara otvaramo izložbu i tu je isto propisana. Znači, odbor te sekcije je zaželeo opet da se vrati na te manje, a ispod malog kvadrata naše male galerije Olupuca bit će do 20 cm skulpture. I ja mislim da će to pun pogodak, da već duže traje, ovo je, ja mislim, već da li 10 ili 11, ne bi da mene pod tim nazivom 3D art, i ona i održava se, i kako se koji savjet same sekcije menja, nastavljaju onu priču od prethodnih kolega, i to je sve funkcioniše savršeno.
Divno. I ta izložba će trajati do kog datuma?
Ona će trajati 7 dana, znači negde, da kažem, eto, do polovine februara. I posle u to istom prostoru ćete se otvoriti jedna retrospektiva Marije Miodragović. Kod nas se otvara Eksperimentom do sekcija za tekstil i savremeno odevanje.
Jeste.
Singidunum otvara vrata sekcije za tekstil, koja je krajem prošle godine, evo, počinje izuzetno vredna. Znači, da na više prostora u gradu su bile izložbe, počeo od Konaka Knegine Ljubice, Muzeja primenjenih umetnosti, tako da, evo, dolaze kod nas. Sve su različiti zadaci, svako je dobio zadatak. Sad se izložba, normalno, ne sad, nego već 15 godina, Eksperimentom do. Eksperimentiše se u materijalu, a opet da bude nosivo, a da malo za golica one koji dolaze da pogledaju, možda i da ponesu neki komad.
Znači, umetnici primenjenih umetnosti su se su vrlo energični i treba ih pratiti kroz rad vaše Absolutno. Galerije Singidunum, odnosno galerije udruženja, i kroz rad male galerije takođe, i naravno na drugim punktovima u gradu.
Pratiti i podržavati.
Koliko aktivnosti, da. Zorice, hvala vam najlepše za vaše gostovanje danas, i evo, nastavljamo da pratimo, naravno. A sada ćemo poslušati jednu lepu muzičku numeru i EPP. Thank you.
defend, defend ourselves. We did so in the past, and we're going to do it today, and the day after that, and the day after that. Because only through the proper example of the self-defense and the proper example of retaliation, and by letting these people know that we move from some basic laws, that anything that goes down with oppressed people on the part of the oppressor, it should be reciprocal. In plain proletarian workers' language, it takes two to tango. As soon as these motherfuckers go, we go.
Predite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam.
Gde smo bili? I šta smo radili?
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovore u današnjem izdanju emisije Zlatni presek. Danas smo razgovarali prvo sa mladom koleginicom, doktorantkinjom Jovanom Radenković, o njenim istraživanjima na polju interdisciplinarnosti u vezi sa likovnim sa proučavanjem likovnih umetnosti ili određenih dela likovne umetnosti. Zatim smo razgovarali bili sa Zoricom Đermanov, istoričarkom umetnosti, kustosom, koja je zajedno sa Majom Škaljac-Stanošević priređivač izložbe Beogradska minijatura u Maloj galeriji u Zunmirkovoj. I naš današnji treći gost nije istoričar umetnosti, to je dr. Filip Jeftić, matematičar iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Doktor Jeftić je u kući legata u sledeću sredu, u 5 popodne, znači posle naše emisije sledeće srede, to jest 26. januara, održati predavanje pod nazivom Teselacija u matematici i umetnosti. Njegovo predavanje je deo programa koji se odvija u okviru manifestacije Beogradski festival Mozaika 3. Ova izložba sadrži veliki broj mozaičkih radova velikog broja umetnika i otvorena je sinoć u kući legata, danas je već otvorena od podneva bila, i uključuje i mozaičke radionice ateljeja Kamen i lom, a takođe i seriju predavanja. Sa doktorom Jeftićem razgovaramo o povezanosti mozaika, odnosno likovnih umetnosti i umetnosti uopšte, sa matematikom. Dobar dan, Filipe.
Dobar dan, bolje snaša.
Veoma mi je drago da ste gost u našoj emisiji i mnogo me je obradovalo što će se, što ćete održati to predavanje u sredu kroz nedelju dana, jer me posebno interesuje ta veza između matematike i likovnih umetnosti. Uostalom, naša emisija se zove Zlatni presek. Ali o Zlatnom preseku ćete nam jednom posebnom prilikom, o nekom rođendanu ili drugom jubileju ove emisije, doći u goste da nam ispričate šta to zapravo matematički znači. Jer u istoriji umetnosti mi verujemo da znamo šta znači u istoriji umetnosti, pa ćete nam to objasniti i matematički. Ali sada me zanima posebno ovo vaše učestvovanje sa mozaičarima. Šta je to teselacija u mozaiku, šta je teselacija u matematici?
Teselacija je reč koja možda većina slušalica zvuči komplikovano i verovatno nisu čuli, ali sinonim za tu reč je popločavanje. I mi u stvari imamo iskustvo svi sa teselacijama u regularnom životu. Naprimjer, ako posmatramo šahovsku tablu. Dakle, šahovska tabla to je jedan veliki kvadrat podeljen na male kvadratiće. E sad, kako su ti mali kvadratići postavljeni na šahovskoj tabli? Pa oni su postavljeni tako da prvo popunjavaju celu površinu šahovske table i drugo, oni ne preklapaju se jedan preko drugoga. Znači, oni se ili graniče duž svoje ivice zajedničke ili su potpuno razdvojeni. Takođe, primjer s kojim smo svi upoznati još kao malo deca su, na primjer, saći. Dakle, saći su takođe jedna površina koja je podeljena, ovaj put ne kvadratićima, nego šestougaonicima, opet na taj način. Oni popunjavaju celu površinu, nemaju rupe i ne preklapaju se. Dakle, teselacija, sad ako mogu na matematičku definiciju, to je razbijanje, odnosno popločavanje neke površine na neke unapred zadate geometrijske figure, tako da ona zadovoljava ta dva svojstva. One popunjavaju sve bez rupa i one se ne preklapaju.
I kakve to, kako ćete nam objasniti mozaik putem toga što ste nam objasnili teselaciju?
Da. Već sama reč teselacija u sebi sadrži reč tesera. Tesera je osnovna gradivna jedinica mozaika. On je osnovni kamenčić u mozaiku koji koristimo da napravimo mozaik, se zove tesera. I nije čudo da teselacija odatle vodi svoju etimologiju. Dakle, mozaik već sam po sebi je primjer teselacije, jer svaki mozaik je jedna površina koju razbijamo na male kamenčiće tesere koje lepo treba da se uklope. E sada, mozaik je nastao još u trećem milenijume pre nove ere u Uruku, u Sumeru i Vavilonu. I te neke prve šare koje su nam ostale mozaičke jesu vrlo geometrijskog tipa. To su neki kvadrati upisani u kvadrate i slično. Dosta kasnije, recimo s Keplerom, započinje prvo matematički ozbiljno proučavanje teselacija i umeđu vremenu matematički su još otkrili celu galaksiju pravilnih teselacija. I sad, naravno, tu postoji jako zanimljive klase. Mi govorimo o regularnim teselacijama, semiregularnim teselacijama, uniformnim teselacijama i tako dalje. Ono što je umetnicima možda zanimljivo, koji se nadam da će biti na predavanju koje ste najavili, je da te šare, nazovimo ih tako, mogu da umetnike inspirišu da ih oni olikove i da njima daju da im inspirišu da im oni budu podloga za neko njihovo domišljavanje toga. Jedan primjer koji bi ja naveo je Escher, možda dosta poznat umetnik dobrom broju slušalaca, grafičar. On je živeo u prvoj polovini 20. veka, umro 1970. On je neobičajen u tome što je, za razliku od većine umetnika danas, ali verovatno i ikada, aktivno pratio šta se radi u matematici toga vremena. Ne samo da je on pratio, on je bio u korespondenciji pisanoj sa velikim matematičarima kao što su Polja, Penrose, Coxeter i tako dalje. I slušalci možda poznat njegov rad koji se zove Kružni limit 3. To su jedni od onih radova gde on ima jedan disk koji popunjava jednim ili dvema pločicama koje se nekako smanjuju kako se one bliže rubu diska. On je inspiraciju za taj rad dobio tako što je čitao jedan Coxeterov matematički rad o simetrijama u kristalografiji koji je izašao 59. I onda je on 60. godine dana kasnije to olikovio i pokušao da interpretira kroz tu neku ulančavanje i popločavanje tog diska tim figurama. I kasnije, naravno, on je to obznanio i matematičarima i matematičari su posle koristili njegove radove da ilustruju svoje neke dela. Tako da to je jedan divan, po meni divan primjer i to je na neki način cilj predavanja, šta ja hoću s predavanjem da uradim, da probam da uspostavim u maksimalnoj meri moguće tu opet interakciju između matematičara s jedne strane i umetnika s druge strane, jer matematika se bavi istinom, umetnost lepotom. Odnosno, bar tako je bilo uverenje do skoro sada, nažalost, umetnici malo su napustili taj, ako ja mogu da kažem neki svoj stav, taj cilj. Ali umetnost i lepota, to su još od Grka, znamo, dva naličija istog. I danas nekako sve vodi ka nekim partikularnim stvarima, svi se udaljavaju, sve postaje vrlo, vrlo usko specijalizovano. I eto, ideja iz ovog predavanja je da pokaže da ne, sve je zapravo jedno i umetnost i matematika prirodno korespondiraju.
Ovde je reč o likovnim umetnostima i matematici, a vi ste se bavili takođe i proučavanjem povezanosti između matematike i muzičke umetnosti u seriji predavanja i tako.
Da, ako mogu koju reč da kažem o tome, to se takođe navezuje na teselacije na jedan prirodan način. Dakle, matematika i muzika u startu, još od antike, su povezani kroz rad Pitagora i njegove škole. Dakle, muzika je do relativno skoro u istoriji, čak smatrana naukom. Ona je bila nauka i sviranje muzike i muzička izvedba je smatrana kao nešto odvojeno od same muzike. I naravno, za Pitagora i Pitagorejce sve je bilo u broju i muzika je na neki način bila fizička inkarnacija, zvučna inkarnacija nekih matematičkih principa. I, na primjer, oni su često govorili o tome da je svet u kome živimo kosmos. Reč koju mi danas smo, neću kažem, zaboravili, ali koju ređe koristimo od univerzum ili svemir. A kosmos, naravno, na grčkom znači lepo uređen, harmoničan. Tako da, upravo kroz istraživanje tih odnosa, matematičkih odnosa među tonovima, oni su pokušavali da kažu i nešto o ukupnoj uređenosti celog sveta. Dakle.
Matematička uređenost ne mora da se odnosi samo na tonove, u muzici naravno, o likovnim umetnostima može da se odnosi naravno na razne ornamente. Poznat je naravno primjer Alhambre sa ne samo kao građevine, jel tako, nego i onih ornamenata koji se koriste.
Upravo ti ornamenti Alhambre su bili velika motivacija Ešera, koga smo malo prepominjali, za istraživanje tih ornamenata i tih teselacija koje on posle čuveno proučava u svojim radovima. Interesantna stvar je kod ornamenata to da skoro sve kulture, kada počnu da rade neku vizualnu umjetnost, počnu sa ornamentima. To je nekako bazična stvar. I ornamenti zaista mogu da izgledaju svakojako, ali matematički oni, ispostavlja se, spadaju u jednu od 17 kategorija. To je vrlo interesantno. Dakle, suštinski vi možete imati samo 17 tipova ornamenata u nekom smislu. I Alhambra je onda svojim tom impresivnošću vukla ljude malo i više nego što to možda zaslužuje, u smislu da su neki pokušavali na silu da nađu svih tih 17 primjera u Alhambri. E sad, naravno, verovatno nema baš svih tih 17 primjera, verovatno ih ima 15-16, ali ima gotovo, ima većinu mogućih matematičkih tipova ornamenata, vi možete da vidite u Alhambri. I upravo Alhambra je divna enciklopedija, divan primjer, početni primjer za izučavanje te oblasti matematike koje konkretno teorije grupa koja se primenjuje na to. I ono je povezano naravno i sa kristalografijom kasnije.
Ali... To znači, recite, na vašem predavanju koje se dakle odigrava u sredu kroz nedelju dana u 5 popodne, je li tako, u kući Legata u okviru izložbe Beogradski festival Mozaika 3. To je u sledeću sredu, je li
tako? Sledeću sredu, da, u 5. Će biti dakle predavanje koje ste najavili o teselaciji o matematici i umjetnosti, gde ću pokušati neke od ovih stvari da ilustrujem i eto da kažem, svi, pogotovo umetnici su pozvani da dođu.
I da budu inspirisani posebno, je li tako?
Da budu inspirisani posebno i ako budu toliko nadahnuti, naravno bilo bi lepo da oni inspirišu nas matematičare, da bacimo pogled na nešto što možda još nismo proučavali.
Ovo je bio razgovor sa doktorom Filipom Jeftićem, matematičarom iz Matematičkog instituta SANU, koji će u kući Legata u sledeću sredu održati predavanje pod nazivom Teselacija u matematici i umetnosti. To predavanje je deo mnogih manifestacija koje se odvijaju u okviru Beogradskog festivala Mozaika 3, koji se odigrava u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici. Želela bih da se zahvalim našem gostu, doktoru Filipu Jeftiću, kao i našim ranijim gošćama u današnjoj emisiji, Jovani Radenković i Zorici Đermanov. I već smo našu emisiju priveli kraju. Na kraju, da ne zaboravim da pomenem jedno drugo predavanje, večerašnje predavanje doktorke Jelene Todorović u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, koji počinje u 6 sati popodne. I da podsjetim da nastavimo da pratimo izložbe koje i dalje traju u gradu. Danas smo govorili o izložbi minijatura u Maloj galeriji Uzun Mirkovoj i o drugim izložbama u Galeriji Singidunum. Ostanite na našim talasima. Sa vama su danas bili urednik i voditelj Zoja Bojić, muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija Pavle Savić i organizator Zoran Tasić. Prijatno! Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. Need a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Baby, can't you see? Ain't been waiting no more. It's a time of tragedy. Think it's night when clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I thought my watch to the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to try to think it's night when class says then. This girl won't wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see?